Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 2, verso i 13 gis 23, Angelo de la Eternulo aperis en songio al Josefo dirante, Levigiu, cae prenu la knabeton cae lian patrinon, cae for rapidu en Egiptuion, cae restu tie gis mi parolos al vi, char Herodo sercios la knabeton por lin pereigi, cae li levigis, cae prenis la knabeton cae lian patrinon nocte, cae migris en Egiptuion, cae restis tie gis la morto de Herodo. En la hodiaua legajo ni vidas plene homan signoron, antau dangero li forcuras, kiel la rifugintoi en la tuta mondo escapas per forton. La sancta familio forcuris al fremda lando, cae logis tie gis ciam ili povis reveni al sia heimlando. Do, ec en la commenso de sia sur terra vivo, la signoro partoprenas la situazion de la pleisen potenzae personoi, la rifugintoi, ien la grande mistero, cion ni estas vocata i consideri dum la cristnasca periodo. Dio ci opova, cion nascigis malgranda, sen capabla bebo, la eterna signoro de la universo, cion estante homo, devas escapi mortigan tiranon. Gloron alla humila Dio, la eterna ci opova infaneto. Dibenitan Crisnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de decembro 2010. La Papo, antaula Angelusa pregio hodiau en plazzo Sancta Petro, invitis accepti, kiel vivo modelon, la Sanctan Familion, cion hodiau la Ecclesio festas, por superi en la amo el provoin cae zorgoin. Li poste substrecis kiom gravas che ciu infano venante en la mondon estu acceptita de la amo de la patro cae de la patrino. Fine li lancis novan pazzo al vocon post la contrau cristanae perfortagioi en Nigerio cae Filipinoi. Benedicto la Dexesa invitis do contempli la bildon de la Sancta Familio en la grotto de Betlehemo. La eta Jesuo aperas iel centro de la amemo cae de la zorgemo de siai gepatroi. Sed la nascigio de ciu infano, aldonis la papo, cun portas cun si iom el tiu mistero. Tion bones cias la gepatroi, ciui ofte ricevas la infanon kiel donazon, miraclon. La homai estuloi perceptas la ricezon de la nascado. Ili ec comprenas che ciu homa creitagio ciu aperas sur tere estas la eminenta signo de la creanto, patro ciu estas en la cielo. Ciom gravas secve che ciu infano, venante en la mondon, estu acceptita de la varmezzo de familio. Ne gravas la exterai confortagioi. Jesuo mem nascigis en stalo, cae kiel unuan lulilum, li havis stalt rogon, sed la amo de Maria cae de Josefo sentigis al li la mildezzon cae la bellezzon esti amatai. Tion besonas la infanoi, la amon de la patro cae de la patrino. Tio ci donas al ili securezzon, cae, dum crescado, gi ebligas la malcovron de la signifo de la vivo. La Sancta Familio aldonis la Papo certe estas aparta cae neripetebla, sed samtempe gi estas vivo modelo por ciu familio, ciu, lau tiu exemplo, estas vocata al fronti problemoin cae zorgadoin per profunda amo cae reciproca comprenemo. Post la Angeluso la Papo memorigis cun malgioio la perfortagioin ciui daure trafis ancaudum citiui festotagoi la cristanoin. Ili estis la attenzo en catolica pregeio en Filipinoi dum la celebro de la ritoi de la crisnasca tago, cae la attaco contra u cristanai pregeioi en Nigerio. Sed la mondo, substrecis Benedicto la Dexesa, ancora umaculigis iesango en aliai mondo partoi, kiel Pakistano. Mi desiras esprimi mian el coran condolenzon pro la victimoi de citiui absurdai perfortagioi, cae mi rediras mian alvocon che oni forlasu la voion de malamo por trovi pazain solvoin por la conflictoi, cae por doni alla carai logiantaroi securezon cae tranquilon. En citiu tago, ciam ni festas la sanctan familion, mi memorigu ancau ciuin, aparte la familioi ciui, estas devigat tai forlasi sia in heimoin pro milito perforto mal toleremo. Mi invitas vin sekve unuigi al mi en pregiado por peti laute alla signoro che li tusciu la coroin della homoi cai al portu esperon ripazigion cai pazzon. Vatican urbo, la caritato estas la vera forto qui usciangias la mondon, tiel parolis Benedicto la Dexesa, ie la fino della tag mangio cun multegai malriciuloi assistatai della plurai Romai comunumoi della misi istinoi della caritato. La tag mangio ocasis hodiau en la halo de Aulo Paulo la Sesa en Vaticano, por la centa da treveno della naschigio de Beata Patrino Teresa de Calcato. Pri Beata Teresa, la papo diris: ni dancu la signoron, char en Beata Teresa de Calcato, ni ciui vidis ciel nia vivo povas shangigi, ciam ni rencontas Jesuon, gi povas farigi por la aliai respegulo della lumo de Dio. Abugio, ciel memorigis la papo antaula angelusa pregio dauras per fortagioi en Nigerio, hodiau en urbo Jos, ciu marcas la dividon inter la nordo el islama pleimulto, cae la sudo el cristana pleimulto, ocasis novai inter alfrontoi inter la du comunumoi. Lau multai roluloi de la instituzioi de Nigerio, la attacoi volas crei etoson de nestabilezzo antauvide de la presidentai baloto quiui ocasos venont aprile. Religio estus nur pretexto. Ciocase estas cefe la cristanoi, la victimoi de attacoi fare de islamai extremistoi. En la nocto de Christnasco mortis 6 personoi pro attacoi contra ucelcai pregeioi en Maiduguri, nordoriente della lando. Inter la forpasintoi estas anca u pastro. En Jos estas almena 32 la victimoi pro 7 bomboi antautage de Christnasco. Seulo en la Corea duoninsulo ne malcrescas strecitezzo. La comunista regimo de Norda Coreio minazis atom bomban attacon contra u Suda Coreio. Sia flanque, Seulo respondas che gi pretas militi. Venonte februare, la Sud Coreia ministro pri defendo povus iri al Pechino por pridiscuti cun la Cina e autoritatuloi elir voion e la criso chiu farigias pli cae pli dangera. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.